Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Говоримо з Галиною Петренко, директоркою детектора медіа. За гарячими слідами саміту у Вільнюсі ми будемо сьогодні говорити. Це буде такий радше інший кут, інший погляд, тому що все-таки це те, що за лаштунками, як працюють журналісти, настільки великий інтерес до України, чим цікавилися західні, зокрема, наші колеги. Тобто це якісь такі моменти, які доволі часто залишаються за кадром, коли ми говоримо з експертами-експертками, які кажуть нам про те, що для України з точки зору там гарантій безпеки, наближення, віддалення, стояння за цими зачиненими чи відчиненими дверима НАТО, дав саміт НАТО. Та? Тобто це якісь такі моменти, пов'язані з атмосферою. Оскільки повідомляю нашій аудиторії, що ми пишемося одразу фактично по завершенню саміту, то, може, я би тоді хотіла, щоб ви, Галино, в такому вільному режимі почали з тих основних таких вражень, які ви, власне, в напрямку медійної атмосфери побачили.
Я побачила, що це дуже популярна подія у медійників, тобто кількість журналістів реально вимірюється сотнями тисяч. Журналісти конкурують між собою за місця для того, щоб записати свою, коли вони стоять з мікрофоном, да, щоб ззаду був якийсь фон. Вони конкурують за будки для монтажу, ну, де звук не проникає. От вони конкурують навіть просто за сидячі місця в медіа-центрі, який величезного розміру. Дуже великий драйв такий робочий. Хочу сказати, що журналісти різноманітних медіа володіють одночасно дуже багатьма мовами. Тобто одна і та сама людина могла говорити зі своїм оператором іспанською, це очевидно їхня рідна мова, потім підбігти до Пісторіуса, який є міністром оборони Німеччини, і дуже легко з ним говорити німецькою, потім ще підбігти до когось говорити французькою, ну і безперечно англійською. Інтерес до, ну, дві головні теми в саміту були для всіх журналістів, це Швеція і Україна. Безперечно, Україна була на порядку денному, ну, як одна з таких всім цікавих тем, не тільки українським журналістам чи якимось регіональним. Тому такі от головні враження.
Про іноземні мови надзвичайно цікаво, тому що якщо говорити про українських журналістів і журналісток, наскільки, ну, за вашим відчуттям, ми вже зараз себе вільно почуваємо от в такому середовищі глобальному? Та, тому що якийсь тривалий час, мені здається, українська журналістика, вона себе не надто позиціонувала як глобальну. Я, до речі, можу помилятися, і ви можете тут мені заперечувати, може я справді помиляюся. Але мені здається, що тривалий час, особливо там, якщо говорити про 2000-ні роки, та зрештою до 2014-го і, можливо, ще трохи далі, російськомовними джерелами переважно послуговувалися. Міжнародні новини, дуже багато медіа отримували після того, як їх уже росіяни переклали і переопрацювали ідеологічно.
Це правда те, що ви говорите. Українці, я думаю, поступово зараз починають себе почувати на міжнародних майданчиках. Я, до речі, спостерігала, наприклад, була нещодавно, 2 тижні тому в Лондоні, в британському парламенті, на зустрічі з британськими парламентарями, з членами парламенту. От, і там були українські журналісти. І британський парламентар знав не тільки на обличчя, але і на ім'я українського журналіста. І сам підходив до нього і запитував, скільки вам часу приділити. Тому це для мене взагалі було дуже показово, що в таких світових столицях наших медійників вже почали пізнавати, рахуватися з ними, вважати, що вони донесуть інформацію до важливої частини аудиторії, важливої для західних політиків. Звісно, лишається ще дуже багато роботи, тому що ми це бачимо і по нашому журналістському колу, і по колу інтелектуалів, і взагалі по ширшій аудиторії. Насправді Україна, навіть якби ми зараз не навчилися трошки дивитися за межі нашої країни, ми вимушено це робимо, у нас дуже багато громадян зараз за межами живемо, відкриваємо для себе світ. Частину, насправді, світу ми відкриваємо, тому що я колись потрапила на одну зустріч, де вона була суперглобальна. Тобто там були люди з різноманітних куточків світу, от з Африки, з Латинської Америки, з Азії, звідусіль. І там ми почали обговорювати, кого ми вважаємо сильними політичними лідерами. І от мене здивувало, що людина з Індії назвала політика з Нової Зеландії, про якого я ніколи не чула, до мого сорому, так? Тому що ми виключені, ми не встигаємо цікавитися рештою світу. От, але Індія – це теж досить далеко від Нової Зеландії, в принципі. Людина з Буркіна-Фасо пишалася якимось лідером своєї країни, і всі навколо мене теж про нього чули, що його вбили там колись чи щось таке, але я ніколи теж про це не чула. Я відверто зізнаюся, що для мене це був такий урок, що нам ще дуже-дуже багато треба відкривати світ для себе. Перш за все, журналістському середовищу, ну і далі доносити це до наших громадян.
Так, це важливий момент, тому що, коли, якщо говорити про Нову Зеландію, я думаю, що ну там прем'єр-міністрку, я, звісно, знаю, пам'ятаю, Джасінду Ардерн, але це сталося після того, як їхня країна була однією з країн-лідерів у подоланні ковіду. Власне, після цього тільки, не те, щоб завдяки, але внаслідок, так, от ми дізналися. Повертаючись до Вільнюського саміту, які медіа, і лише країни Європейського Союзу, Канада, Сполучені Штати, ну, Велика Сімка, відповідно, чи були, наприклад, важливі країни, в тому числі з огляду на широкомасштабну війну, такі як Індія, Китай, і країни, представники Південної Америки і так далі?
Якщо чесно, то я з ними не перетиналася, хоча я не намагалася взагалі якось спеціально встановлювати стосунки з журналістами, але от серед колег, які опинялися довкола мене, або там, де ми сиділи, або там, де ми їхали, це були журналісти от ближче до нас. Це там були, наприклад, Білсат, наприклад, або хтось, кого я не змогла упізнати, але вони говорили російською між собою. От, але я сподіваюся, що це не була Російська Федерація. Я не знаю, хто це міг
бути. Були українці. Цікаво, хто
це. Безперечно, не були українці, тому що я українців то впізнаю. Просто з ними знайома. Але ну не пощастило мені побачити ширшу географію. Це не означає, що там не було.
Те, що стосується українських журналістів і журналісток, ну, звісно, що складно було, я так розумію, потрапити в якійсь частині, тому що я бачила, що колеги писали, хтось там ділився, що не вдалося вчасно там відповідного листа отримати від Міністерства культури і інформації і так далі. Ну, і це стосувалося, очевидно, чоловіків, тому що жінкам з цим, зрозуміло, простіше з виїздом. Можливо, могли там бути проблеми, але ж частина, наприклад, людей і вже й перебуває у Вільнюсі, і ви, я так розумію, теж перебуваєте у Вільнюсі. Чи ви їздили спеціально?
Я їздила спеціально, от, і я проходила теж акредитаційний процес, і зі мною колеги вже тут на саміті радилися, яким чином я це робила. Насправді, тут же ж різними дуже шляхами журналісти потрапляють, і відповідно це впливає на те, який у них фокус висвітлення взагалі всіх подій, тому що паралельно відбувається дуже багато подій. Є журналісти, які приїжджають в пулах офіційних, наприклад, є пул Білого Дому, він особливим чином працює між собою, і ти їх так само складно тобі їх зустріти, як і, власне, американських лідерів. Був пул Офісу Президента, наскільки я чула, або принаймні таке питання ставили мені, чи я до нього не належу. І я акредитувалася прямо через Брюссель, через штаб-квартиру НАТО. Тому ці механізми теж працюють, вони відкриті для українських журналістів абсолютно спокійно.
І це дуже цікаво, тому що якщо ти акредитуєшся через штаб-квартиру НАТО, то ти себе вільніше чи незалежніше почуваєш у висвітленні. Можна так сказати?
Так, це до певної міри це впливає на фокус дуже сильно, тому що ти сам здобуваєш інформацію, да, сам вирішуєш, куди ти підеш, і не встигаєш отримати якесь до саміту враження, ну, якісь впливи, да, на тебе, якісь очікування, на твої очікування ніхто не встигає вплинути.
Ви слухаєте модуль знання, я Тетяна Трощинська, говоримо з Галиною Петренко, директоркою Детектора Медіа.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Якщо говорити про те, що запитували переважно колеги, можливо, ви бачили там на прес-конференції президента України, або, можливо, загалом там, я не знаю, своїми колегами у вас запитували і так далі. Чи цікава Україна, чи вона у фокусі, і чим вона цікава?
Ну, скажу так, що я теж все-таки була теж зі своїм фокусом, да, мені це цікава Україна. І тому я, по-перше, підходила до тих спікерів, які могли це прокоментувати. Але я бачила, що колеги-журналісти з інших країн, вони запитували не українських спікерів про Україну. Тобто цей інтерес дійсно був, і ми ж спостерігали в режимі реального часу всю цю інтригу. Про це запитували до того, як стало відомо взагалі, які є рішення саміту стосовно України. Да? Просто запитали, чого очікувати, що там буде. От після того, як рішення саміту вже прозвучало, далі я вже стежила за роботою українських колег, які допитувалися, так власне, окей, є якісь умови для того, щоб ми там отримали запрошення в НАТО, які умови ви маєте на увазі? Тобто далі було дуже так гаряче, і ми стежили вже сфокусовано за нашими українськими проблемами.
Відповідали, які ці умови і так далі, та? Тому що це те, що я розумію, це такі не політичні ваші оцінки, але просто чи отримали журналісти відповіді на своє запитання, тому що ну ми розуміємо, що ми бачимо цей підсумковий документ, він мало зрозумілий, він, мабуть, буде з часом роз'яснений, там йдеться про якісь двосторонні угоди, гарантії безпеки, тобто дуже багато ще не зрозуміло, як воно буде працювати. Вам що зрозуміло наразі як журналісті з того, що сталося на саміті?
Відповідь про умови якраз не звучало, це питання залишилося не розкритим. Для всіх журналістів всі це зрозуміло однаково, що умови конкретні не сформульовані. Загалом, те, що зрозуміла я, що ми намагалися, наші дипломати намагалися досягнути найбільшого прогресу з можливих. Найбільший прогрес із можливих був би запрошенням України до членства в НАТО. І це прохання не плутати з членством, тому що запрошення – це просто така формальна ініціація процесу. І при цьому, навіть мріючи про це як найбільше досягнення, дипломати дуже радили журналістам звертати увагу на wording, якщо це відбудеться запрошення, буквально на кожне дієслово в англійській мові, наприклад, confirm або acknowledge, це теж дуже різне, тому що всі обпеклися вже на Будапештському меморандумі, коли assurances, з'ясувалося, не означає гарантії в гарантійному сенсі. От, але за фактом ми всі вже тепер знаємо, що ми не отримали цього найвищого нашого побажання, ми не отримали запрошення. Натомість ми отримали декларацію про те, що Україну чекають в НАТО там за певних умов. Ми всі розуміємо, що Україну чекають в НАТО після закінчення війни. Це абсолютно ключове. Я думаю, що це не менш ключове, ніж взагалі розуміння тих умов, які тих реформ, які ми маємо здійснити. В принципі, прозвучало два напрямки цих реформ: демократизація і там посилення оборонного сектору. Можна собі там, в принципі, я думаю, що це буде недалеко від вимог, які ЄС висував, там судова реформа, ще щось там антикорупційне, так чи інакше воно стосується і оборонного сектору теж. От, але оце от інша умова про закінчення війни, вона дуже неоднозначна, і ми її можемо трактувати як завгодно, тому що тут же є інший гравець, цей гравець Росія. Є думка про те, що формулювання про те, що Україна може бути в НАТО тільки після закінчення війни, вона взагалі вбивча, просто тому що тоді Росія може ніколи не закінчувати війну, вести її в будь-якому дуже лайтовому для себе варіанті, просто щось там інколи пострілювати в наш бік. І формально просто
покидати раз в півроку.
І формально просто нас назавжди утримати від цього. Є інше, трошки таке хитріше трактування цього, тобто подія то однозначно спочатку там мир який-небудь або пауза, а потім НАТО, але може бути так, що якесь бачення наших західних партнерів якоїсь, я би не назвала це кінцевим миром, а якоїсь паузи в нашій, так скажемо, 300-річній боротьбі з Росією, можливо, вони її бачать трошки в осяжнішій перспективі, ніж ніколи, так скажемо.
В кожному разі ми розуміємо, що точно консенсусу стосовно того, що таке є закінчення війни, немає, напевно, серед наших партнерів. Чи склалося у вас враження, що є уявлення, що Путін готовий все-таки сідати за стіл переговорів для того, щоб завершувати війну? Ну, не для того, щоб затягувати, це зрозуміло. Він весь час готовий, щоб затягувати або на своїх умовах. Тобто вони ще досі вірять в те, що Путін договороздатний?
Тут дуже не вистачає, так скажемо, не вистачає російської сторони, не дай Боже, щоб вона була. Але дуже складно тут говорити про це, тому що ми висвітлюємо одну сторону, великий альянс союзників. Ми можемо уявляти те, що може собі думати Росія. Я виходжу особисто з найбільш песимістичних очікувань, тому що Росія вже зробила майже все погане, що вона могла зробити. Ми бачимо, що вона здатна абсолютно на все. Я думаю, що в певної частини істеблішменту західного існує певна віра в це, і також в них можуть існувати дипломатичні канали, якими вони намагаються обмінюватися якимось баченням з Росією. Безперечно, так.
Так, очевидно, тому що з'явилася інформація, до речі, про таємну зустріч Патрушева з Бернсом, то голови ЦРУ чи Бернса з Патрушевим, так що канал якийсь, очевидно, існує. А що стосується президента України? Чи бачили ви інтерес до самого, власне, президента України? Тому що, з одного боку, в Україні там існує ціла міфологія про те, як його харизма впливає на західних партнерів і частину західних суспільств, і медіа в тому числі. З іншого боку, знаємо, що є противники президента, які вважають абсолютно інакше про те, що він занадто намагався тиснути на західних партнерів, і що, мовляв, не виконавши умови, не варто було, напевно, так наїжджати, даруйте за цей термін, і так далі. Отже, ну, по-перше, можна такі загальні спостереження стосовно того, що я сказала, і чи бачили ви інтерес до президента як до персоналії з боку журналістів?
Я бачила величезний інтерес до нього як до персоналії, як з боку журналістів, так і з боку взагалі звичайних громадян Литви, але я припускаю, що там було чимало громадян України. Він виступав на площі, він прийшов на центральну, на одну з центральних площей Вільнюса наживо виступати, і я знала, що він там буде виступати, тобто ця чутка, вона ширилася між журналістами, вони говорили, що треба піти на мітинг о такій-то годині, там точно буде живий Зеленський, не всі в це вірили, але інформація була запущена дуже грамотно, неофіційними каналами, от, але для журналістів з дуже різних країн вони це передавали один одному. Але коли ми туди приїхали, натовп був настільки шалений, що нас ледь не розтоптали. Тобто, от буквально люди стояли один біля одного, слухали президента нашого, і коли він договорив, люди ці стали розходитися. Тобто їх не цікаво особисто той концерт, який був після нього. Я хочу його підтримати в тому, що він робив тут, і його команду в їхніх намаганнях отримати якнайбільше як від істеблішменту наших західних партнерів, так і ще раз нагадати громадянам тієї ж Литви про нас, про те, чому потрібно підтримувати ідею членства України в НАТО. Якраз литовці рядові, вони, мені здається, дуже сильно це підтримують. І знаєте, з якого, не з якихось морально-етичних причин, а дуже з прагматичних, тому що в них є в їхніх там стратегуванні можливість атаки на них з боку Росії. Не зараз, колись. Ну, це небезпека для Литви зберігається. І вони бачать Україну, українських тепер уже досвідчених і навчених воїнів. Якби ми були їхніми партнерами по НАТО, ми би захищали їх. Оце реально дуже прагматичний погляд як литовського народу, так і литовського політичного істеблішменту. Чому тут було абсолютно безумство з точки зору українських прапорів, підтримки, там мерія якісь написи вішала на автобуси в підтримку членства України в НАТО. І взагалі це фантастика, що цей саміт відбувся саме в такій країні, яка займає саме таку однозначну політичну позицію. Повторюся, через свої власні інтереси, але це... Вони це дуже однозначні інтереси. Вони тому взагалі не все так однозначно, це взагалі не про Литву.
Це розмова з Галиною Петренко, директоркою Детектор Медіа. Я Тетяна Трощинська. І ви слухаєте модуль знань.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Тут ще цікавий момент, і повертаючись, до речі, до моральних зобов'язань, так, чи моральних моментів, чи морального тиску, на який, без сумніву, я вважаю, має право Україна. Я просто бачила, як був оформлений вхід в цей експоцентр, де відбувався саміт, де були фотографії українських зруйнованих будинків, українських воїнів з ампутованими кінцівками, які були поранені на полі бою, українських дітей, які втратили житло, українських там, я не знаю, матерів, батьків, які втратили дітей і так далі. Тобто це були абсолютно те, що там ображає Фейсбук, як ми знаємо, та натуралістичні правдиві фотографії, які просто відображають нинішнє українське життя. Я не знаю, за вашими спостереженнями, це справляє враження на когось ще? Чи вже є якесь звикання до цього, що це ніби як нормально, бо це війна в центрі Європи та зрештою в будь-якій точці світу?
Я думаю, це було зроблено дуже грамотно, тому що це журналісти і там гості публічної частини саміту, вони були змушені йти цими коридорами, там немає іншого шляху через безпекові моменти, вони були змушені це все бачити, і якщо хтось там, уявімо собі, якийсь журналіст приїхав і в нього в переліку його запитань не було України, то після того він згадував, я впевнена, що після того він згадував, що варто там, якийсь або українського спікера спіймати, або питання по Україні поставити якомусь західному іноземному спікеру. І, до речі, наприклад, я бачила, як в інтернеті розійшлися фотографії автобусів міських в Вільнюсі. Там була на цих автобусах фраза про те, що поки ви чекаєте цей автобус, Україна чекає на членство в НАТО. Але дуже важливо звернути увагу, що цей напис зроблений виключно англійською, а це означає, що його цільова аудиторія теж були гості саміту. І в контексті там важливо розуміти, що не всі автобуси були так забрендовані, а саме ті, які возили з безпекових питань журналістів міжнародних або гостей, ну, таких невіпових. І Україна не могла би цього зробити без підтримки місцевої влади, без мерії, без президентської адміністрації місцевої. Тобто ця от підтримка в меседжах, в комунікації з боку Литви – це абсолютний нам такий подарунок, щастя, що цей саміт відбувався в цій країні.
Це взагалі дивовижно, так? От, тобто ці всі речі, які ви розповідаєте, з точки зору атмосфери, там підтримки людей, підтримки на вулицях, ми можемо припустити, що якась велика частина – це людей, які, власне, є українками, які евакуювалися, але ж ну не всі ж, хто був там на площі, де виступав президент Зеленський. Та очевидно, що вони не могли бути усі.
Це очевидно, і цей виступ транслювався суспільним мовником, перекладався литовською мовою. Можна якийсь фан ще сказати, місцевий виробник снеків випустив чіпси зі смаком борщу і там якісь соціальні відрахування на якусь благодійність з цих чіпсів. Тобто дуже багато такого мерчу креативного і душевного.
З української делегації хто коментував події, там я не знаю, ким ще цікавилися журналісти з делегації, і загалом от якесь було таке, якась її помітна присутність чи ні на цьому саміті, чи все-таки не Україна була за відчуттям центральною темою?
Була помітна їхня присутність, виглядала, ну, міністр Кулеба був міністр Резніков. Резнікова просто розривали буквально на шматочки. Там просто така атмосфера, що журналісти, які акредитуються на саміт, їх дуже довго перевіряють з точки зору безпеки. Перед акредитацією, потім під час, ти там мільйон разів показуєш бейдж, документи, лист від редактора, ще щось. Але коли ти потрапляєш саме на майданчик саміту, нема вже якихось фізичних перепон між спікерами, охорони, огорожі і так далі. Буквально підходиш і смикаєш за рукав якогось міністра. І, власне, Резнікова там просто підперли під стінку і розривали на шматки, і він вже йшов, і хтось там ще намагався підзняти, підписати якийсь синхрончик. Наприклад, я була в медіа-центрі, і навколо мене були абсолютно точно іноземні журналісти. Вони в якийсь момент почали між собою передавати інформацію один до одного, що кажуть, Кулеба сюди прийде, кажуть, Кулеба сюди прийде сьогодні ввечері. Тобто це була важлива для них новина, тому що там є якісь важливі, там, типу, як присуха Столтенберга, вона оголошується заздалегідь. Всі про це знають, і там оголошення на екранах висять. А от такі от підходи до преси дуже багатьох спікерів, представників різних делегацій, вони не анонсуються якось централізовано, але на рівні таких от word of mouth між собою всі бігли швидко спілкуватися.
Чи порушувались якісь теми, які є не надто приємними для нашого міжнародного іміджу, з огляду на те, що ми зробили євроатлантичний вибір і дуже хочемо, щоб допомога тривала і була постійна і так далі. Тобто, чи були якісь такі речі, які шкодять репутації України? Можливо, медіа, чи представники західних медіа і представниці про це запитували? Або, можливо, якісь російські наративи ще досі працюють? Тобто, от в цьому напрямку, що ви помітили?
Я помітила, що запитують про корупцію в Україні, але дуже дивним чином, правда, я бачила, як дві різні людини з двох різних країн, дуже різних, з Литви і з Бельгії, запитували це однією і тією самою фразою. Буквально фраза звучала так, а що нам робити з українцями, які приїжджають сюди на Ламборгіні? Це не може людина просто вигадати, таке кліше.
І відповідно, хоча б марка машини мала би змінитися.
Так. І відповідно, вони десь це прочитали, почули. До речі, в іноземців була ще інша кліше, вона називалась «Батальйон Монако». Що робити з вашим батальйоном Монако?
Вони, власне, знають цей термін?
Так. Тут ми знаємо, хто автор цього батальйону Монако, ми знаємо, чудово, в нас є українське медіа, і матеріали, якого розходяться за кордоном дуже широко, респект. А от про Ламборгіні я не знаю, звідки це, але я не знаю, чи це від дружніх нам медіа, чи це вже якась переробка російської дези, якихось там путін-ферштейрів, які оцю от тезу про українську корупцію, про Україну, яку там не варто підтримувати великими грошима платників податків, її точно можна було побачити.
Тобто, все-таки є ці уявлення, зберігаються, що якщо допомагати, то все одно все розкрадуть і так далі, так? Тобто, це присутнє.
Це безперечно присутнє, сумнівів корупційності, але вони дуже сильно відмітаються, я вважаю, заявам, резолюцію НАТО, саміту, яка каже, що ми надішлемо вам запрошення, або там ви будете прийняті після того, як ви здійсните певні реформи. Тому я думаю, що власне саме керівництво НАТО тут заспокоює своїх громадян, кажучи, що ні, ми дбаємо про ваші інтереси, і Україна, яку ми будемо інтегрувати, буде чистою, їй можна буде довіряти.
В кожному разі вона має бути кращою з точки зору прозорості та з точки зору боротьби і роботи інституцій, які долають корупцію, ніж є зараз. Тобто цей момент він присутній, і так ми бачимо з вами, напевно. Це зараз ми емпірично говоримо. Ми ж не бачимо досліджень, якихось там цифр. Це я кажу для нашої аудиторії. Але в кожному разі ми розуміємо, що слово корупція — це от такий дуже важливий тригер для західних аудиторій, і, напевно, для західних медіа. Вони цим цікавитимуться і цікавитимуться ще тривалий час.
Вони цікавитимуться, і ми ж розуміємо, що Росія не буде сидіти, склавши руки. Вона, де-де, а в інфопросторі вона буде працювати всіма гібридними інструментами, створюючи гібридні загрози проти країн НАТО, вона це буде робити. І вона буде експлуатувати якомога більше всі ці страхи або там невпевненість якоїсь частини наших партнерів в нас. Вона просто буде вбивати клин в кожну можливу щілину, яку тільки вона намацає.
Тобто цей аргумент, і це така от важливий момент, який, мені здається, очевидний має бути для української влади, в тому числі для громадянського суспільства, мені здається, він очевидний, що цей аргумент, можна було б легше вибити з рук Росії, якби не було підстав, там, починаючи від цього одеського воєнкома і закінчуючи ще якимись іншими речами. Це такі очевидні речі, але рухається це повільно.
Насправді, сам кейс воєнкома, з ним навіть абстрактного, з ним дуже легко було би працювати. Журналісти виявили, влада відреагувала миттєво і жорстко. Тоді ми можемо прокомунікувати, що в кожному суспільстві є недоліки, порушення і злочини, але в нас дуже дієвий механізм вочдогів, тобто не тільки правоохоронні органи працюють, а в нас, дивіться, громадянське суспільство, яке розвинено, журналісти щось помітили, зробили. І Б, ми це караємо. Якщо за злочином іде кара, то в цьому немає нічого страшного. І плюс треба реформувати антикорупційні всякі інституції будувати і дуже активно про це сюди кричати, лізти в усі ці рейтинги Transparency, антикорупції і так далі, рухатися по них нагору з не меншим завзяттям, ніж ми рухалися, намагалися тут за лаштунками саміту отримати запрошення в НАТО. Просто всю свою пристрасть до цього докладати на всіх рівнях для того, щоб... Тому що західний світ, він бюрократичний, він довіряє рейтингам і своїм інституціям, довідкам. Окей, треба потрапляти в усі довідки, отримувати всі сертифікати для своєї країни і говорити, у нас такий прогрес, дивіться на нього.
Це «Модуль знань» на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська і наша гостя Галина Петренко, директорка «Детектор Медіа».
Ви слухаєте Радіо Культура.
Те, що стосується Швеції, та у нас з вами Швеція трошки залишилася за лаштунками, хоча ви сказали на самому початку про те, що це була Україна і Швеція, це було таких дві основних теми. Зі Швецією було зрозуміло, що приймають, тому що перед цим все це було ясно, але очевидно були окремо, шведська делегація, це ж величезна подія для шведського суспільства.
Про Швецію якраз теж зберігалася інтрига до останнього, і Швеція є дуже важливою, її членство є дуже важливим для Литви конкретно, навіть не для якоїсь іншої країни Балтії, а для Литви, тому що так географічно все побудовано, що з Фінляндії можна вибудувати захист Ризької затоки, тобто це Латвія і Естонія, а от для захисту Литви з того боку потрібна Швеція. І ще є питання енергетичної безпеки, насправді країни Балтії досі залишаються в спільній енергетичній системі з Росією, Білорусією, з Калінінградом. Це величезна для них проблема. Калінінград регулярно починає цим шантажувати, говорити, що я поставлю на ремонт свої там потужності, і в Балтії виникає загроза блекауту. Вони запланували, але дуже так неспішно ще до нашої війни, перехід на автономну, і от вони там всі мають бути зав'язані на свою скандинавську країну, от Литва буде зав'язана на Швецію. Тобто до чого? Ці ж загрози, вони теж відносяться до НАТО, це те, що називається гібридні загрози. Про Швецію інтрига зберігалася, і литовці, які займаються питаннями безпеки, це завжди дуже печальні люди, такі дуже пасивні оптимістичні. Зародом занять, вони мусять просто відстежувати ризик і говорити про все погане. От то навіть напередодні саміту, тобто в понеділок, вони висловлювали, ну, до того, як от сталася ця вікопомна вже ввечері зустріч Ердогана і партнерів, вони говорили, ну, ми не впевнені, так скажемо, вони очікували, що рано чи пізно Швеція війде, але вони казали, ну, мабуть, на цьому саміті вже не встигнуть щось досягти, ну, тому що, ну, правда, в останню ніч дотисли Ердогана. Тому не все було так просто, і це була, я думаю, така перемога саміту. Саміт показав, що НАТО сильне, НАТО єдине, дивіться, ми прийняли 32-го члена попри все, що відбулося. Мені говорили тут експерти, що для Америки, ну, яка є головною в НАТО, то ще жодних сумнівів в цьому нема, це не такий паритетно-колективний орган. Так от для США питання єдності НАТО на сьогодні є важливішим, ніж, наприклад, там якісь нюанси у війни Росії в Україні. Ну, тобто вищий цей пріоритет. І тому я думаю, що там на їхньому рівні це перемога по шведському питанню була там супер просто камінчиком в результати саміту.
Власне, ще таке запитання, яке стосується самого ставлення до роботи журналістів. Воно для мене є дуже важливим і, ну, професійно важливим, і таким, можливо, теж дещо тригерним, тому що в Україні ми доволі часто бачимо на усіх рівнях, що до роботи журналістів ставляться так, ну, прийшли, то постійте в куточку, якщо буде час, то прокоментуємо і так далі. Але все ж таки на тих майданчиках міжнародних, на яких ви буваєте, от за вашим досвідом, повага до самої професії, та, якщо поговорити про це, наприклад, цей майданчик такий, як самі у Вільнюсі, можливо, якісь інші майданчики. Все-таки світова традиція дещо відрізняється, так, з точки зору поваги до роботи журналістів.
Світова і саме західна, тому так і приємно було працювати, тому що є ця атмосфера, всі, ну, є взаємна повага до роботи, да? Журналісти розуміють, що політики зайняті на саміті, от політики теж розуміють, що журналісти важливі і там, коли настає час, вони приходять і спілкуються з задоволенням і ініціюють ці спілкування і всередині майданчику, і насправді за межами, там, в готелях, і ще десь. Абсолютно є відчуття, що не можна замінити професійні медіа з редакційним контролем блогерами, або говорити, що нащо нам Франспрес, коли у нас є Фейсбук, Інстаграм.
Ой, це прекрасно. Відео. Ану ще раз, отут мені детальніше розкажіть. Тобто, насправді, розуміння у представників там країн західної цивілізації, скажімо так, влад, та існує, що все-таки блогерами не можна замінити професійні медіа.
Абсолютно, да. Я пам'ятаю цей акредитаційний процес в штаб-квартирі НАТО. Це було пару місяців тому, але я зараз взагалі не можу пригадати, чи був там пункт, що я блогер. От чи можу я взагалі як блогер сюди акредитуватися? Мені здається, ні. Ну, тобто, це має бути медіа з ньюзрумом, редакційним контролем, головним редактором, з посвідченням. До речі, що я хочу сказати, посвідчення твоєї роботи, тому що ти можеш бути з іншої країни, тебе, правда, не знають в Брюсселі, але посвідчення вони вимагали від виданої журналістської організації країни-члена НАТО. І тут я стикнулася з сюрпризом, тому що в мене українське посвідчення, але в мене член НАТО. От, тому є такий цей клуб, це розуміння важливості цієї професії, є розуміння оцих от мінімальних посвідчень, credentials, хто ти, що ти, що ти маєш надати при цьому, щоб було зрозуміло, чому ти. Моє медіа, воно дуже специфічне, воно не пише про політику, воно пише про, власне, гібридні загрози, дезінформацію, і я теж пояснювала, що чому ми насправді пишемо
чому
про НАТО.
Чому ви там маєте бути, так?
Да, ну я аргументувала, це працює. Да, тому повага до професії, звісно, є.
І це якраз той момент, в напрямку якого, нам, мені здається, нам в Україні ще треба працювати, тому що є певною мірою нерозуміння, чим, припустимо, людина просто з великою аудиторією, яку вона абсолютно в різні способи там могла собі наростити, відрізняється від професійних медіа. Та й чим професійні медіа можуть більше прислужитися, в тому числі і суспільству. Тому на сам кінець, з вашої точки зору, чим професійні медіа можуть більше прислужитися суспільству, ніж, припустимо, блогер чи блогерка із сумнівною репутацією?
І взагалі, чим ніж блогер чи блогерка. Та? Це, от ми завжди про демократію, коли говоримо, ми говоримо, що якщо є сильні інституції, то навіть якщо щось не так з персоналіями, наприклад, не того президента обрали, то країна все одно вистоює, та? Проявляє стійкість. Це стосується і роботи з інформацією. Тут інституції теж важливі. Персоналія, блогер, окей, але насправді для того, щоб ця система працювала вдало, для того, щоб громадяни завжди мали доступ до достовірної інформації, до якісної інформації, мають працювати організовані з точки зору там от юридичної, редакційної, організаційної, мають працювати ці інституції, які називаються медіа.
Це була розмова з Галиною Петренко, директоркою детектору медіа. Я Тетяна Трощинська, і ви слухали модуль знань на Радіо Культура.
Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.